Vi får nogen eller en del sol efterhånden også i de sydvestlige egne. I de nordlige og østlige egne er der i eftermiddag mulighed for lokale byer. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader. Ret svag til skiftende vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der gror røde fredsblomster og konspiratoriske tisler side om side med ord, der prøver på at begribe det hele. I sidste uge der trak Danmark sig endegyldigt ud af Afghanistan, og hermed for første gang siden 1990 ud af krigen mod terror, eller ud af krig i det hele taget. De sidste tropper fra Afghanistan, de vendte nemlig hjem til Danmark, og opgaven den er officielt løst. Med mig her i studiet, der har jeg i dag digter og soldat og bådebygger, så kan det hvis efterhånden ikke blive mere mandigt efter min mening, man lægger det hele sammen. Det er dig, Mikkel Brixvoldt. Velkommen til dig.
Tak for det.
Du har netop udgivet bogen, Så efterlades alt flæskende. Den handler vel om at gå i krig?
Ja, den er i hvert fald mit indtryk af at gå i krig og komme hjem igen. Og et eller andet forsøg på at prøve at forholde mig til den virkelighed og til den hjemlige virkelighed.
Det er to ting, der er lidt svære måske at fortælle.
Det kan i hvert fald opleves som en ret stor kontrast, de forskellige historier, når de sammenlægges.
Hvad fik du til at skrive den?
Altså først og fremmest havde jeg jo egentlig lyst til at skrive, og så skrev jeg jo nok et eller andet sted bare om det, jeg synes, der var mest interessant.
Ja. Har du nogen, det her med at skrive bøger om krig og sådan noget, jeg tænker på sådan noget Erik Marie Remarque og Intet Nyt for Vestfronten og sådan nogle ting. Har du sådan haft nogle interesser i den sammenhæng af bøger?
Nå jo, altså, ja, undskyld, men altså, selvfølgelig har jeg har læst en del, og en af de bedste, synes jeg egentlig, er, jeg synes, nogle af Celines, Louis Fernand Celines, er nogle af de bedste, klart.
Ja. Vi vender tilbage til dig lige om lidt. Jeg skal også lige sige goddag til Henrik Mensfeldt Witt, som er uddannet hos Kammeradvokaten, har arbejdet som advokat i 19 år, og som repræsenterede Dansk IT i en eksperthøring den 8. maj i Retsudvalget om den her nye lov om Center for Cybersikkerhed. Nu håber jeg, at jeg får alle oplysninger nogenlunde rigtigt. Du har skrevet en kronik, der hedder Alarm, og det er alene det ord, når det står i en overskrift. Det er jo rimelig kraftigt. Den handler om nu det sidste udkald for retten til privatliv. Er det virkelig så slemt?
Ja, det mener jeg. Nu talte vi om krig lige før, det her det er jo lovgivning om cyberwar, men det er også en krig omkring retten til at have så meget af vores grundlov og vores grundlovssikrede rettigheder tilbage som overhovedet muligt. Og det er jo ligesom med ren luft, man opdager først, det mangler, når det ikke er der længere, og sådan er det også med vores grundlovssikrede rettigheder. Så jeg synes, det her det er meget alvorligt.
De er simpelthen ved at forsvinde?
Ja, de bliver jo udhulet mere og mere. Altså, man tager jo hele tiden fra os, og man giver ikke tilbage. Ikke? Så man kan sige, at den her lov er, som jeg tror, jeg har kaldt det elastik i metermål. Og man kan bare spørge, hvorfor? Hvad skal det til for? Og der er ikke nogen, der ved det, fordi den bliver jo sådan set bare løbet igennem Folketinget. Så derfor ordet alarm.
Den er kommet igennem første behandling, så vidt jeg ved.
Ja, og står til at blive vedtaget.
Vi vender tilbage til dig lige om lidt, Henrik Mensfeldt Witt, og Mikkel Brixvoldt kommer også tilbage til lige om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflytte, som er dit syngende koøje fra havet ind i det overvågningsskib, vi alle sammen sejler i, og som i dag også har været en tur til Bilderberg-møde, demonstration foran Hotel Marriott, hvor blandt andet Keith Alexander, tidligere chef for NSA, Googles Eric Smith og Anders Fogh Rasmussen sidder og taler om privatliv, skarpt bevogtet af vagter og politi. Jeg hedder Anders Kjær Ulf, velkommen til. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Du står inde på Radio 24/7, programmet der hedder Aflyttet. Jeg vil gerne starte med dig, Henrik Mensfeldt. Du repræsenterer som sagt Dansk IT i en eksperthøring den 8. maj i Retsudvalget om den her nye lov om Center for Cybersikkerhed. Hvad er det for en lov, vi snakker om her?
Jamen, det er en lov, som skal give efterretningstjenesten, altså Forsvarets efterretningstjeneste, lov til at samle trafik- og pakkedata op i det, de kalder et tilsluttet netværk. Og det er der heller ikke rigtig nogen, der ved, hvad er. Og det skal ske uden retskendelse. Så man kan sige, at det er en meget indgribende lov i almindelige menneskers privatliv.
Jeg prøvede selv, at jeg måtte sætte en kig på det forslag, så lavede sådan en søg på den, og så kunne jeg se, uden retskendelse, det optræder, jeg tror, det er 10 gange. I det forslag, som det ligger nu.
Ja, altså man kan sige, det der er det grundlæggende problem med den, det er jo, at hele loven er styret af en definition på en sikkerhedshændelse. Og man kan jo, nu er det jo radio, så man, hvis man bare gentager den sådan ordret, nu har jeg citeret den så mange gange, så jeg kan den uden ad. En sikkerhedshændelse, det er en hændelse, der negativt påvirker eller ville kunne påvirke. Altså jeg tror, man som lytter, når man hører, det er noget, der negativt påvirker eller ville kunne påvirke, kan få en fornemmelse af, at det er lige så langt, som det er bredt.
Det er stort. Det kan være en gråspurv, der falder ned i hovedet på en, eller eller andet i den, den størrelse der. Altså, nu handler det jo om Center for Cybersikkerhed, som jeg har forstået det. Så det, de skal beskæftige sig med, det er at redde vores virksomheder for forskellige overgreb.
Det er jo primært... Altså man kan sige, selve formålet, det eksisterer jo allerede, har eksisteret længe, uden lovgrundlag faktisk. Det blev flyttet ind for noget tid siden under Forsvarets Efterretningstjeneste. Altså man kan sige, selve formålet kan man jo ikke være uenig i, nemlig at bekæmpe cyberangreb eller føre cyberwar. Men det er mere måden, det sker på. At man ikke forholder sig til, hvad er der så, der er behov for. Og begrænser det til det mindst muligt. Altså lidt firkantet sagt, virker det som om Forsvarets Efterretningstjeneste har sagt, at vi vil have det her, som er meget, meget bredt, og uden egentlige klare grænser. Og så siger Folketinget, at hvis I beder om det, så er det det, I får. Uden at tage hensyn til, at man jo rent faktisk griber alvorligt ind i folks privatliv.
Det her med, at man griber alvorligt ind i folks privatliv, kan du give nogle eksempler på det?
Jamen, det er jo sådan, at hvis man kigger i loven, for det første, som vi sagde før, så er sikkerhedshændelse ikke defineret. Det vil sige, man kan i princippet alt, for man finder selv ud af, hvad det er. Det andet er, at man jo kan samle pakkedata og trafikdata op, som begge er meget bredt defineret. Og så kan man bruge dem til at analysere de her, når man har det, der hedder en begrundet mistanke om en sikkerhedshændelse. Det næste, der er i det, hvis man bare kigger på det, det er, at man har lavet det sådan, så det er samfundsvigtige funktioner, der kan tilsluttes. Hvad er samfundsvigtigt? Man kan også spørge omvendt, hvad er ikke samfundsvigtigt? Det er jo lidt lige så interessant. Det vil sige, at der er ingen, der ved, om de sender data steder hen, hvor de risikerer at blive opsamlet. Og i og med, at sikkerhedshændelser kan være næsten hvad som helst, jamen, hvem er det så, der kigger på dem, og til hvilke brug?
Der er også en række undtagelser, står der i. Der er nogle ting, man ikke må kigge på. For eksempel står der, man må ikke kigge på det, hvis det... Man må ikke kigge på politisk overbevisning og seksuel orientering og alt sådan noget. Men så er der selvfølgelig, så står der sådan noget nedenunder som regel også.
Ja, men man kan sige, altså det... Hvis man tager noget af det, som man måske kan forholde sig til, nemlig det her, fordi ministeren har været ude og sige, at videregivelse er restriktivt. Hvis man så kigger på de to bestemmelser, så står der, at data kan videregives til politiet ved en begrundet mistanke om en sikkerhedshændelse. Igen, hvis man kigger ned i loven, så siger man, politiet, hvad kan de så bruge det til? Det ved vi ikke. Data, det må være alle data. Hvorfor det? Og i den næste bestemmelse, den der omhandler videregivelse til sikkerhedstjenester ude af landet, jamen der kan man videregive trafikdata, men det er rent faktisk også e-mails og andre brugeroplysninger. Og igen, det ved en begrundet mistanke om den her elastik sikkerhedshændelse. Og så er det vist det til opfyldelse af netsikkerhedstjenestens formål. Og så er det bare igen, jeg spørger, hvornår er det ikke det? Og det ved vi ikke. Og det er det, der er hele problemet med den her. Man har simpelthen forsømt at sætte nogle hegnspæle ned, så man kan sige, jamen hertil og ikke længere. Det ved vi i hvert fald. Og de mangler fuldstændig i loven.
Nu du som advokat, så er du vant til at kigge på love som sådan og sådan noget. Hvordan, altså det, er der ikke sådan en, man kan sige, der er vel en måde, man ligesom laver love på, og sådan, og for at få nogen til at se, hvor de skal virke godt og hænge godt sammen. Hvad vil du så bedømme den her rent håndværksmæssigt?
Jamen, jeg lader mig sammenligne, hvis det var en ejendom. Lad os sige, det var den bygning, vi sidder i, som er en høj bygning. Jamen, så har man fuldstændig forsømt at pilotere. Så hvis man kigger på den udefra, så ser det ud, som om det er en pæn bygning på overfladen. Men det er kun et spørgsmål om tid, før den kollapser, fordi hele fundamentet er simpelthen ikke i orden. Altså der er, når man læser loven, så kan man ikke finde ud af, hvornår noget ender, og hvornår noget begynder, hvis man har de sådan små kritiske briller på.
Altså det er som en af de ting, som det blandt andet er blevet beskyldt for, som er det udtryk, der er blevet brugt i hvert fald nogle steder i pressen, blandt andet af Hans-Jørgen Bonnichsen, der også snakker om, at det man gør, det er, at man nu lovliggør noget af det, som man måske har gjort før. I virkeligheden.
Altså det er den mistanke, man får, ikke, som jeg sagde før, hvorfor skal den være så bred? Altså, man får den mistanke, at efterretningstjenesten har se, hvor langt kan vi strække den. Altså ligesom lidt i en fodboldkamp, ikke? Vi kender godt reglerne, men vi spiller ind til dommeren fløjter. Og det er samme her. Altså hvorfor skal den være så bred? Hvad skal de bruge alle de rettigheder til? Der står, hvis man kigger i forarbejderne, som det hedder, altså grundlaget for loven, så står der, at behandling af personhenførbare oplysninger er en undtagelse. Det er bare at tage et eksempel. Hvorfor er det ikke afspejlet i lovforslaget? Hvorfor den interne videregivelse inden for efterretningstjenesten ikke reguleret. Hvorfor kan vi ikke få at vide, hvad samfundsvigtigt er, og hvilke virksomheder, der kan og skal tilsluttes? Og hvorfor har man ikke behandlet reglerne i øvrigt, altså over til de afledte regler, for eksempel over i persondataloven og sådan noget? Det er helt uomtalt.
Den er heller ikke underlagt. Det er det, der sker, når man flytter de her ting fra. Det har før ligget bare et ministerium. Mm. Det har godt ganske vist praktisk set, så vidt jeg ved, allerede været under Forsvarets Efterretningstjeneste søgt tid. Men det er ikke omfattet af offentlighedsloven, eller forvaltningsloven, eller persondataloven, som jeg har forstået det.
Nej, altså man kan sige, at man mangler at forklare, hvorfor det sker under Forsvarets Efterretningstjeneste for det første. Det vil sige, at det bliver undtaget almindelig demokratisk kontrol, og så er forklaringen jo, jamen så har vi et tilsyn, som så i øvrigt, har jeg forstået, skal tilføres ekstra ressourcer. Men altså, et tilsyn er ikke meget bevendt, hvis det skal føre tilsyn med, er noget, der er ekstremt bredt og uhåndterbart. Jeg har sammenlignet det med det svarlige til, at man skal føre tilsyn med kystlinjen i Vestjylland, ikke? Altså, den flytter sig også hele tiden, så det kan man jo ikke. Så hvis ikke man sørger for, at det, man kan føre tilsyn med, er noget, der kan måles og vejes, så bliver det jo et tilsyn for tilsynets skyld.
De skal også udgive os. Jeg har talt med chefen for Center for Cybersikkerhed på et tidspunkt. Han vil helst ikke være med i programmet. Men altså, jeg tror roligt, jeg kan citere ham for at sige, at det, han siger, de skal jo lave en rapport. Altså, de er jo ansvarlige for det her. Er det ikke godt nok, at de også skal overrapportere?
Jo, altså, det betyder, at myndigheden fortæller, hvordan myndigheden overholder nogle regler. Det vil sige, at myndigheden beslutter jo selv, hvad der skal i den rapport. Ja. Der kan man jo danse et eget billede af, hvordan det er. Altså, alt, der ligger i normal demokratisk kontrol, er koblet ud. Det kunne der måske være gode grunde til. Men min primære anke, det er, at det her det er så ringe et håndværk, så det ikke burde vedtages.
Jeg kunne simpelthen lige vide, det her Dansk IT og dig, hvorfor er I engageret i det her?
Jamen, det er vi jo, fordi medlemmerne i Dansk IT, de 6.500 IT-professionelle, jo potentielt skal arbejde med den her lov, for eksempel som ansatte i virksomheder, der er tilsluttet. Og det efterlader bare for dem et enormt tomrum. Og det andet, det er jo sådan helt generelt, så er man dybt bekymret for den her kvalitet i lovgivningen, fordi hvis det er en tendens, så er det meget bekymrende. Og så kan man sige, for Dansk IT's vedkommende, så har man jo en vis forståelse for, når man begynder at samle trafikdata og pakkedata, som det hedder, op, jamen altså, så er det bare alvorligt, fordi det er meget, meget mere intensivt, end at gå ud og begynde at snappe breve op fra postvæsenet eller den slags. Altså, det er jo enorme mængder, man kan samle på meget kort tid.
Altså noget af det, man samler op, det er vel dybest set det samme, som vi har gjort via logningsbekendtgørelsen gennem rigtig lang tid?
Jeg er ikke sikker på, at det er de samme. Jeg er ikke tekniker, men det, man i hvert fald kan se, det er, at når man har fået nogen tilsluttet et netværk, så kan man stort set suge alt trafik op fra, og så skal man bruge trafikdataen til at analysere de her angreb. Så er spørgsmålet bare, hvad skal man bruge de andre data til?
Men det er jo så, altså dem, der kommer til at stå for det her, det er Forsvarets Efterretningstjeneste, det vil sige, det er under forsvaret, det er de flinke mennesker, som også har haft med Mikkel at gøre i sin tid, da han har været ude og alt muligt andet. Det er nogen, vi stoler på. Jeg går ud fra, at det er gode mennesker, som vil landet det bedste. Kan vi ikke bare sige, at det, så er de styr på det?
Jo, men jeg har ikke nogen grund til at tro, at de pågældende i efterretningstjenesten ikke vil landet det bedste. Men det er ikke sådan, man lovgiver, og slet ikke med love, der griber ind i de grundlovssikre rettigheder. Der skal være nogle klare regler for, hvad man må. Det, man jo kan sige, det er, hvad nu, hvis der om 10 år sidder en anden regering og nogle andre mennesker i Forsvarets Efterretningstjeneste? Sådan, hvis man bare tænker tanken helt ud, hvad kan man så bruge den her lov til, og de data, man samler op, undskyld sig med, det er lovlig anvendelse, ikke? Altså, det er jo det scenarie, man skal undgå. Så det er ikke en kritik af efterretningsfolkets væsen, det er bare selve lovgivningen. Den er bare ikke god nok.
Hvad er det, du er så bekymret for, at man eventuelt ville kunne bruge de her oplysninger til, hvis man nu forestiller sig, at der sidder nogle andre mennesker end dem, der gør i dag?
Jamen, det er jo, at der er hjemmel til at samle data op og selv definere, hvornår der er en sikkerhedshændelse. Selv fortælle, hvornår man vil videregive til politiet eller til fremmede myndigheder. Så hvis man nu er sådan, kan man sige, meget mistænksom, jamen så kan man jo sige, at det her du kan udvikle sig til en handel med data for at få noget andet tilbage. Jo, det vil sige, det står jo ikke i loven, at formålet med den er at bekæmpe cyberangreb. Så man kunne forestille sig, at man bruger det til meget andet, fordi begrebet en sikkerhedshændelse jo netop er så ufattelig bred, som den er.
Den her handel med data, det er faktisk lige præcis noget af det, som ham der Edward Snowden, den her whistleblower, han har beskyldt NSA for at være nogen, der faciliterer handel med data frem og tilbage, hvor man ligesom siger, at tyskerne, hvad skal man sige, aflytter Danmark, og Danmark aflytter tyskerne, så afleverer vi alle sammen vores data til NSA, og så kan vi bagefter gå ind og kigge i dem. På den her måde, så kan danskerne så måske ende med at skulle aflytte sig selv, om man så må sige, og så stadigvæk bytte nogle af de data med NSA. Det er sådan noget, du frygter.
Ja, for det kan ikke udelukkes. Altså, loven giver mulighed for det, hvis man læser den med de briller. Helt bestemt.
Men jeg tænker bare på, hvad kan vi gøre ved det her fremover?
Ja, altså, på den korte bane er der desværre nok ikke noget at gøre, fordi Folketinget jo nok, uanset hvad, vedtager den her lov. Men det, man kan gøre, det er, at man kan stå meget stejlere på, at indgreb i de her grundlæggende rettigheder, som det jo hedder, skal gøres med stor forsigtighed. Altså, EU har jo talt for nylig, da de afsagde en dom, der underkendte logningsbekendtgørelsen. Den vælger man så fra Folketingets side at sidde overhørig. Men det er jo en vink med en vognstang om, at man skal udvise meget stor forsigtighed, når man griber ind her. Og det andet, vi kan gøre, det er jo, at vi kan lade være med at sende dataene ukrypteret. Altså, der krypteringsindustrien får formentlig en voldsom opblomstring, tænker jeg. For det er reelt den eneste måde, man kan beskytte sig.
De har en stor opblomstring i øjeblikket, ja. Så vidt jeg har forstået. Jeg tror, det er noget med 30% flere worldwide, der er begyndt at kryptere. Der er jo generelt også, nu vi lige vil tale om, det er faktisk en række problemer med de her ting, også på den, fordi man siger nok, at kryptering faktisk er den perfekte måde at tiltrække sig opmærksomhed for efterretningstjenester. Det er den ene måde. Den anden er, at nogle af de værktøjer, som man i stedet har brugt til at gemme sig, de er begyndt at blive hullet, som det ser ud i øjeblikket. Den store historie, bare for at tage en af dagens nyheder, det er et program, der hedder TrueCrypt, som man har diskuteret meget og brugt til at kunne gemme oplysninger i sin computer, som ingen så kunne få adgang til. Nu viser sig måske at have nogle sikkerhedsfejl, det var altså noget af det mest sikre, man overhovedet har haft nogensinde, men nu er der også hul i det. Hvis der ikke sker noget ved det her, hvad er så det værste, der kan ske set fra din synsvinkel? Hvad er dit mareridtscenarie?
Jamen det er, at vi om et eller andet antal år får en dansk Snowden, som går ud og fortæller os, hvad de her data er blevet brugt til. Og at rigtig mange danskere, så for den sags skyld også andres privatliv, er blevet groft krænkt. Det vil få netskandalen til at ligne en parentes, tænker jeg. Fordi det vil være så massivt og omfattende, og folk vil ikke kunne forstå det.
Altså, det er meget rigtigt, er ikke, at man får en dansk Snowden, men at det sker, kan man sige.
Ja, altså, jeg har jo sagt i den her eksperthøring, du refererede til, det er ikke et spørgsmål om det her vil blive misbrugt, men et spørgsmål om, hvornår. Og sådan er det jo med de her systemer. Ikke? Altså, hvis du giver nogen muligheden, jamen, så byder lejligheden sig også på et eller andet tidspunkt.
Det ligger i den mindste natur. Hvis vi kan, ja, så gør vi det.
Simpelthen, ikke? Altså, myndigheden går til den yderste grænse og lidt over, ikke? I en given lejlighed.
Tak til dig, Henrik Mentfeldt Witt fra Dansk IT.
Remember, all cryptographic work is done in this room and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter, to all the people at the Grand Hotel.
Du har stillet ind på Radio 24/7-programmet, har aflyttet, og nu skal vi tale om nogle af de positive ting, der kan komme ud af krig. I det her tilfælde, så kan der komme nogle rigtig flotte ord ud af det. De ord, de kommer fra dig, Mikkel Brixvold. Du er debuterende digter, og du har skrevet, tror jeg, som sagt, den første og i øvrigt efter min mening længe ventede digtsamling om det at gå i krig. Jeg øver dig også enormt imponeret over, at du siger, at en af dine inspirationer er Celine, som jeg selv holder rigtig meget af til de lyttere, som ikke ved, hvem Louis Fanden Celine er. Så har han skrevet en række bøger, som handler om hans tur op igennem Europa, blandt andet efter 2. verdenskrig er slut. Jeg tænker faktisk på, om bare lige for, at vi ligesom kan få det på banen, noget af det her, som jeg kan få dig til at læse et af de her digte op. Der er her på side 23, er der et af dem, som i min lidt overstreget digtsamling, som jeg lige kan række over.
Når mor på besættelsesmagten overværes af lokalbefolkningen, er alt pludselig helt stille. Børn kigger spændt vidende ud af vinduerne, hemmelige på et andet sprog, og skjulte onkler med fuldskæg og bredbåndsforbindelser filmer sig også. Døden kan komme på YouTube, skingert råbende fra håndholdte dogmeporte fra helvede.
Det her med, at døden kan komme på YouTube, det er jo ikke bare noget, du har siddet og fantaseret dig til.
Nej, altså det er jo en meget klar virkelighed i de der situationer, hvor at man deltager i operationer, hvor hvem der ligesom er de gode og de onde, ikke er så tydelig, som den bliver gjort til herhjemme, kan man sige.
Og det er sådan noget med, at man kan være ude et eller andet sted, og så hvis der er nogen, der begynder at tage et kamera op, så skal man være opmærksom.
For eksempel det. Altså en meget god historie er et, jeg tror det var i Irak et sted, hvor at der havde været et område, som havde været ret, der havde været mennesketomt. Det er inde i en by, og så på et eller andet tidspunkt, så går der en vejsidebombe. Senere så finder man så ud af, at under den der bro, som vejsidebomben var placeret under, der havde simpelthen stået bombe på arabisk. Så alle i lokalmiljøet var ligesom klar over, at der simpelthen var en bombe der, og de gik bare og ventede på, at besættelsesmagten kørte forbi.
Og det gjorde de så, det var så noget, der blev filmet?
Det var noget, der blev filmet.
Og det var der, senere. Og det var den måde, man kunne finde ud af, at der havde stået bombe på arabisk for det. Jeg tænker på, du har været soldat. Man kan sige, det er faktisk også en gammel ting, man snakker om. Soldat, digter og præst, tror jeg nok, det er de tre ting, man ligesom kan beskæftige sig med som mand i sådan en romantisk forestilling af verden. Hvorfor blev du soldat?
Altså grundlæggende tror jeg er ret nysgerrig på en masse ting, og det er ligesom, det er jo en meget, meget anden verden, end det, vi går og foretager os herhjemme i Danmark. Jeg tror måske ikke, jeg tager så meget for gode varer uden selv at have stukket næsen ned i det og set, hvad det er for noget.
Du kom afsted, som du var en del af Frømandskorpset specialstyrke i Irak oprindeligt. Hvad der sådan konkrete foregår, hvor du kom ind og ud, det kan man ikke rigtig snakke så meget om, og sådan er det bare. Men da du skulle afsted i sin tid dernede, hvad tænkte du så? Hvad forestillede du dig, du skulle ud i?
Jamen altså, ja, det er jo, altså jeg tror der ligesom de fleste krigsreporter og krigsfotograf, der er jo en eller anden tiltrækningskraft i de der miljøer. Det hele er meget åbent. Der er ligesom ikke, altså alle bolde er ligesom kastet i spil, alle magtstrukturerne er vendt op på hovedet, det er fuldstændig åbent, hvad der kan komme til at ske. Der ligger et eller andet spændende i det, synes jeg, at opleve, og det var en af de måder, man kunne gøre det på.
Det er sådan en slags krigens anarki, eller hvad kan man kalde det der?
Ja, det er sikkert også en del af det.
Ja, det er sådan noget, der kører rundt. Jeg tænker bare, altså det, noget af det, som du i hvert fald har været skrevet om med din bog, det er opfindelsen, det er et forsøg på at opfinde et sprog, et krigens sprog som sådan, i hvert fald noget med at prøve at lade ord fra krigen indgå i den måde, du skriver på.
Eller, altså, det, nu er det der en overskrift. Altså, jeg tror meget brændstoffet for at have skrevet lige præcis det der, det var, at jeg synes, at den måde, vi forholder os til krig rent mediemæssigt, den står i meget skarp kontrast til det reelle billede af, hvad der foregår i de der krigssituationer. Altså, vi har ligesom, vi laver en eller anden fortælling om, at vi laver en humanistisk krig. Altså, vi går i krig for menneskerettigheder, hvilket i sig selv burde være ret modsigende, ikke? Men af en eller anden grund, så accepterer vi den historie. Og det gør, at selve historien om krigen bliver en mærkelig pseudodiskussion. Altså, fordi vi ikke accepterer, hvad der egentlig foregår.
Men du siger, at det den måde, medierne fremstiller det på, der er det sådan, at vi er gået i krig for humanisme? Og
ja, præcis. Altså, vi laver en humanistisk krig, ikke? Og det, altså, den synes jeg måske bare ikke holder i det lange billede, og det ville måske tjene os alle sammen til ære, hvis vi prøvede at forholde os til, hvorfor det rent faktisk var, vi gik i krig.
Så hvordan oplevede du, hvorfor tror du gik, eller man gik i krig, da du kom
altså,
derned?
Altså vi går, og det har man jo altid gjort, altså vi har jo gået i krig, fordi der er en eller anden politisk enhed, der mener, at det er formålstjenligt for nationen Danmark, på den ene eller anden måde, om det er for at sikre stabilitet i områder, der kan skabe ustabilitet i vores område, eller det er for at styrke vores alliancer til samarbejdspartnere, altså her i for eksempel USA. Og i sidste ende handler det om at bevare vores købekraft, vores stabilitet. Nationalt.
Og det gør vi ved at være gode venner med amerikanerne, for eksempel? Eller
det tror jeg.
Eller deltage i det?
Altså, det er jo kun historien, der kan vise, om vi så har taget det rigtige valg i den forbindelse.
Indtil videre går det jo meget godt.
Indtil videre går det fint.
Må vi høre det ikke mere? Jeg tænkte på et der ikke på side 47, tror jeg det er.
Ja, lige finde det her. Der var den. Kvinder avle. Børn og krigen vil jeg nok vælge det to tredjedel af tiden, og når drømmen om et hårdtæt hamrende forbi mit hoved hervende godstog fordamper, og bussen pænt stopper og afkræver sit klip til min disciplinerede destination, kribler, krabler det i min indeks, aftrækker fingre, der lidt eller måske bare tørt sætte løbet for panden af chaufføren og højt skrige en enkelt til krigen, tak, jeg har sgu ikke hele dagen, klip.
Det, som det vil egentlig handle om, det vil også fornemmelsen af at komme direkte fra det der anarkistiske sted, som du taler om, som krigen er, og så hjem i noget velordnet, lidt kedeligt.
Ja, altså det handler jo om et eller andet sted at komme fra en verden, hvor alt lokalt fremstår meget sort og hvidt, ikke? Hvor det er meget tydeligt, hvad der er rigtigt og forkert. Og alt står meget stærkt. Altså det, i de der situationer, så kan det jo betyde liv eller død, bogstaveligt talt, om du drejer ned ad den forkerte vej. Og så kommer man hjem til en verden, hvor at ens vildeste valg kan være, hvilken slags kaffe man skal have nede på caféen. Ikke? Det kan jo fremstå helt enormt ligegyldigt.
Og det her, det handler så om en tur i bussen, kan man sige?
Ja.
Hvor man pludselig bare synes, det går sgu for langsomt.
Det går for langsomt, det her.
Man er vant til ligesom at kunne skubbe det fremad.
Mm.
Altså et af de billeder, der stadigvæk står i mit hoved for den bog, der, det er, eller for din tekst sammen, det er billedet af en soldat, eller en modstander, der sidder med en lille pige som gissel.
Mm.
Og hvor man ligesom skal tage beslutningen, om man skal skyde ham med det samme, eller man er nødt til at vente på, at han gør noget.
Mm.
Hvorefter der så bliver beskrevet her, hvordan man tager sådan en mand ud, efter at han har skudt desværre i den her situation. Mm. Hvordan gør man det? Der er sådan et udtryk for det.
Hvordan er det udtryk for hvad?
For den måde, man det der med, man skal, jeg tror det hedder, man skal påføre en eller anden form for skade først, eller et eller andet, eller det noget med, han bliver ramt først to gange i kroppen før, et eller andet. Der er et udtryk i dit digt.
Jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvad du mener.
Ja, sådan er det med poesi, det bliver noget værre rod. Men der står, hvad hedder det, det er en historie om i hvert fald en mand, der bliver dræbt af nogle soldater.
Mm.
Ikke?
Mm.
Og så bliver han, der er noget med, at han skal skydes to gange i kroppen først, før man ligesom
skyder. Nå, den der, ja, det er klart. Ja. Det er det der Mogadishu-skydning-agtigt. Ja. Og spørgsmålet var...
Hvordan er det, man gør det? Hvordan virker sådan noget? Er det noget, du har set, eller ved noget?
Nej,
eller er det noget,
nej,
du har læst?
Nej, men det, jeg tror, det er lidt sådan en... jeg tror, det er et eller andet, der kommer fra amerikanernes... med Rwanda i sin tid, hvor de var udstyret med nogle... ligesom en kaliber, der ikke rigtig virkede hårdt nok, fordi det, altså, det endte med, at de, ligesom, de skulle have 2-3 skud, før de ikke skød igen. Og så blev det til sådan noget, man kaldte en Mogadishu-skydning.
Det er udtrykket?
Ja.
Det, du har gjort i bogen, det er også at blande flere forskellige ting sammen. Altså både nogle ting, du har oplevet, og nogle ting, som du har set eller hørt.
Ja, altså det er jo også vigtigt at pointere, at det der ikke er en dagbog som sådan. Det er egne oplevelser, andres oplevelser og betragtninger. Jeg har ligesom prøvet at videreformidle et indtryk, som jeg har haft. Ikke? Så det er et personligt indtryk, som ligesom prøver at beskrive en verden, jeg har været en del af.
Nu her på programmet aflytter vi jo, de sidder og snakker her om netop Forsvarets Efterretningstjeneste og sådan noget. Det her med overvågning og sådan noget, det er jo sådan noget, der kan man sige, det er jo relativt konkret, når man er i krig, ikke?
Mm. Jo, altså det tror jeg kommer lidt an på, hvad der er for nogle operationer, man deltager i. Men det kan det jo vel være.
Altså droner for eksempel, som vi snakker om, som noget herhjemme, som er sådan lidt teoretisk, og som en gang imellem tager nogle billeder af, og nogle mennesker, som er blevet dræbt af dem. Det er jo vel konkret, der.
Ja, det kan det lynhurtigt blive på den måde.
Hvordan har du det med alt det her nu? Det er den diskussion, som i hvert fald har kørt siden Snowden her i Danmark, alt det her med overvågning og aflytning og sådan noget. Er det noget, du reflekterer over dagligt?
Altså det er sådan om, at siden 9-11, at der er kommet gevaldigt skred i vores opfattelse af, hvor vigtige de der grundlovssikrede rettigheder er. Det er sådan om, vi har glemt, hvad det er, vi har kæmpet så mange år for at opnå. Det var ligesom, det var Obama, der underskrev den der lov, der gjorde det muligt for USA at fængsle amerikanske statsborger og stille dem for en retter. Altså, det er jo, altså de, i min opfattelse virker det fuldstændig vanvittigt, at vi tillader den slags ting. Men det er sådan om, at vi den der forståelse om krigen mod terror har givet carte blanche til alle de der ting. Og i sidste ende er det jo et ret alvorligt skred.
Hvordan tænker man om det, som når man er soldat?
Jamen altså, det er jo klart, at i jobbet som soldat, og nu for eksempel politimand eller efterretningsagent, der vil man jo gerne have så mange muligheder som muligt for at lave sit arbejde, det er jo klart. Der skal jo bare altid være den der balancegang mellem en befolkning og en domstol og de udøvende efterretningstjenester.
Og det er simpelthen skredet efter din
mening? Altså, der er i hvert fald sket et skred. Altså, vi har været et sted, og så har vi i hvert fald begyndt at afvikle nogle ting. Ja. Tror du, det er selvfølgelig også, der er sket med en kæmpe stor teknologisk udvikling. Så det er jo et eller andet spørgsmål om at finde en balancegang der også.
Bare for at vende tilbage til din egen, skal man sige, din egen mission, eller hvad du nu har været på. Da du kommer hjem igen, og ligesom skal, nu holder du op med det, nu lægger du geværet på hylden, når man så må sige. Hvad var så mest anderledes, end da du tog afsted?
Altså, jeg tror, altså, der vil altid opvæve et eller andet vakuum, uværligt, når man har lavet den. Men det tror jeg, altså, den egentlig har lige så meget at gøre med, for eksempel at være i frømandskorset. Altså, det er jo sådan en ret, det er jo sådan en ret fyldt hverdag, på en eller anden måde. Man skal leve ret stærkt, hvis man skal prøve at lave lige så meget i det civile liv, på en eller anden måde, ikke?
Hvad er det, du laver nu? Lige nu er du... Du nævnte, at du
lige
er sådan lidt pirat
altså,
i Norge.
Nej, jeg er ikke pirat i Norge, men jeg er ansat på sådan et sådan skoleskib. Sådan tremastet sejlskibsting. Hvor jeg er ansat som matros og bådebygger. Så det er sådan en måned ud at sejle, en måned hjemme.
Hvad har du lært? Hvad kan man lære af at være soldat som sådan? Hvad har du lært af det?
Og det tror jeg, det er sgu et stort spørgsmål. Pas. Mange ting, ingenting.
Det, at vi har deltaget, det er altså måske for stort spørgsmål, det kan være rigtigt, men jeg tænker bare på, om der var nogle bestemte ting, du ligesom siger, du kunne sige, det har jeg kunne tage med mig ud i det virkelige liv, når jeg nu ligger og reparerer både op et eller andet sted eller sådan noget.
Altså, man kan sige, at man har fået en eller anden forståelse for menneskelig psyke, både, altså, og hvordan fysikken også påvirker en. Altså, jeg synes også, at måske i den der medievirkelighed om krig, for eksempel, at der er en eller anden manglende forståelse for, hvordan sult og angst og alle de der ting påvirker folk. Det er også i den der historie om den pæne krig, ikke? Man beder folk om at handle fuldstændig perfekt, uden at forholde sig til, hvad det er for nogle situationer, de rent faktisk er i, og hvad det er, der skaber de situationer.
Der kom du for nogen tid siden til at skrive en grundig information.
Hvad?
Der kom du til at skrive en kronik information for nogle tid siden, omkring netop det der med nogle amerikanske soldater, som er opført sig grimt over for lige, og så det er det, man ligesom er nødt til at finde sig i.
Nå, men altså, det, noget af det, der blev snakket om efter det der, det var ligesom, at grunden til, at man ikke måtte tisse på lige, det var, at det var et led i den der dehumaniseringsproces, der i sidste ende kunne føre til sådan nogle sager som Abu Ghraib og alle de der grimme ting. Men jeg er sådan, hvordan forlanger du, at mennesker skal skyde på mennesker og slå dem ihjel, uden at de har lov til at dehumanisere det, de slår ihjel? Altså, hvis du slår folk ihjel uden at dehumanisere dem, så kommer du hjem og går i stykker. Altså, vi kommer fra en diskurs og ligesom en holdning om, at liv er helligt, og at man så bliver flyttet til et andet land, ændrer jo ikke ved den grundlæggende opfattelse. Men hvis man tvinger folk til at slå folk ihjel kærligt, så sender du dem da også hjem til et ventende sammenbrud. Det kan man da ikke.
Og det er en stor modsigelse. Ja. Det må man sige. Og det vil sige, at det her tilfælde, den der dehumanisering af modstanderen, den er man nødt til at have.
Det var mit argument i den kritik, det, at hvis man siger A, må man også sige B. Det er klart, du skal ikke sige C, D, E, F og H, men du kan ikke lave en civiliseret krig. Det er det modsatte af civilisation, det er krigen. Altså.
Det er hinandens antistof. Mm. Altså, jeg har brugt til at have de helt store her igen, her mod slutningen. Jeg tænker på, hvad er din opfattelse? Nu har vi været i krig ekstremt lang tid. Nu kommer til at sige 90 til starten, det er ikke helt rigtigt, fordi vi starter jo, det er jo så nogle tidligere fredsbevarende ting, vi har været ude at lave, men altså, vi går for alvor ind i forbindelse med Irak-krigen. Hvordan har det, at vi pludselig er gået fra at være, som vi snakkede om tidligere, et pacifistisk land til at være krigsførende? Hvordan synes du, det her ændrer Danmark som sådan?
Altså, grundlæggende tror jeg, at vi har været pacifistiske, fordi at vi udenrigspolitisk har kunnet tillade os at være pacifistiske. Og så efterfølgende har der været den der politiske enhed, der mente, at nu skulle vi tage del i nogle ting. Altså, her på det sidste, synes jeg, der er begyndt at komme sådan nogle cost-benefit-analyser af krigen. Altså, hvad har vi fået ud af det? Altså, der ligesom begynder at blive sat op som sådan en Excel-regneark, ikke? Hvilket jeg egentlig synes er mere reelt, end den der snak om den gode og den onde og sådan noget. Jeg ved ikke, om jeg synes lige præcis, krigen har ændret noget ved Danmark som sådan.
Ikke andet, nu kan vi sætte det på en eller anden form for formel og lave Excel-regneark på det.
For eksempel. Men det har nok også en del at gøre med en masse andre ting.
Hvad vil du gerne have nu? Det er jo igen sådan, det er endnu et stort spørgsmål, man kan stille på fatter. Sige, hvad vil du gerne have folk ligesom får med sig, når de har læst din bog?
Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg har skrevet det der blandt andet for ligesom at komme med et billede på en virkelighed, jeg ikke synes så beskrevet i hvert fald.
Så det er en invitation ind i noget, som vi ikke har set før?
Hvis man ikke har set det før, så er jeg da glad.
Ja. Bare lige endnu et forfatteragtigt spørgsmål. Hvordan har de mennesker, du har været afsted med og soldater sammen med, hvordan har de reageret på det?
Altså de af mine venner, jeg har snakket med om det der, har reageret meget positivt.
Ja. Så det, der har ikke været noget med at sige, at du det er noget vrøvl, der sidder og skriver, eller sådan noget. De kan godt føle sig hjemme i det.
Men ja, det kan de. Selvfølgelig så er der omklædningsdrilleri, ikke? Men det er jo ligesom en del af den verden.
Her til sidst, hvis jeg nu siger sådan Bilderberggruppe og møde København, hvad siger du så til det?
Det har jeg ikke rigtig fulgt med i, til jeg kunne udtale mig om det.
Hvad med dig, Henrik? Er du fulgt med i dem?
Nej, det har jeg ikke.
Jeg skal lige huske at sige, at tak til dig, Mikkel Brixvold, og tak for den her så efterlades alt flæsende, den her bog, den første danske digtsamling om krig. Men lige præcis det her med Bilderberggruppen, det er der faktisk rigtig mange mennesker, der på en eller anden måde har haft går op i øjeblikket. Og en hel del af dem, de har faktisk haft noget at gøre med den her krig, som Mikkel faktisk kommer ned, kommer fra. Anders Fogh Rasmussen er med, den tidligere chef for NSA, Kis Alexander er der, chefen for MI6, og så er der en frygtelig masse generaler, og så er der en helt anden inden den hollandske dronning. Og så er der Googles Eric Smith og et par bestyrelsesmedlemmer fra Facebook. De skal blandt andet tale om privatliv, og det har de selv fået så meget af, at sådan nogen som os, vi kan simpelthen ikke komme til at tale med dem. Men i torsdag, så tog jeg forbi for at se, hvad der egentlig skete dernede foran Hotel Marriott. Jeg mødte blandt andet en, der hedder Ole Bjerregaard, som er journalist og det, man kalder truther. En af dem, der er med i den her bevægelse for sandhedsbevægelsen, bliver den også kaldt. Og han har beskæftiget sig med Bilderberg igennem mange år og har sit eget alternativt syn på, hvad det er, der foregår. Aflyttet befinder sig på en grusbelagt parkeringsplads, eller stenbelagt, afskærmet med nogle hegn fra Marriott Hotel, som ligger lige her overfor. Det her, de mennesker, der protesterer mod det her Bilderberg-lobbying-møde, som finder sted lige over på Hotel Marriott, over på den anden side. Udover demonstranterne, så er der mange politifolk. Der er muligvis endda flere politifolk, end der er demonstranter, i hvert fald i perioder. Vi er taget herned for at finde ud af, hvad det er, folk er så vrede over. Der er kommet folk fra alle mulige forskellige steder i hele verden til stede her. Der er rigtig mange skilte. Bilderberg Global Mafia står der på et af dem. Der er Bilderberg Lobbying Scandal. Something is rotten in the state of Denmark, står der på et andet. Noget er rådet i Danmark. Bilderberg er lige med enemy of humanity. Manipulerer og gør folk til slaver, skriver de. Der er flere forskellige den slags skilte sat op over det hele. Og nu er der en, der fotograferer mig, og det kan jeg ikke lide, så jeg vender lige ryggen til. Tidligere møder, der har blandt andet deltaget folk som Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon, de var med sidste år i de her møder, men de er så vidt jeg ved ikke med i år. I år er det erhvervsfolk som Ulrik Federspil og Halldor Topsø, som skal deltage i blandt andet i det her møde, og så flere forskellige andre fra det danske erhvervsliv. Og ideen er altså, at de skal mødes og tale sådan uformelt om tingene, uden at der kommer noget referat på det. Og det er altså noget, som afsted kommer protester verden over, også noget, man så her i Danmark har valgt ligesom at tage højde for, ved at simpelthen lave et område, som jeg forestiller mig i løbet af weekenden, sandsynligvis ender med at blive omdannet til en eller anden mindre festplads her. Der er så forskellige aktivister fra forskellige steder. Nogle af dem står og kigger op på vinduerne med store telelinser og tager billeder af folk over på hotellet lige nu herovre ved siden af. Prøver på ligesom at fange nogle af dem her. De står og så råber af dem. Af folk, der står oppe i hotellet, kan prøve at bevæge os lidt over mod dem og høre lidt om, hvad det egentlig går ud på. Og det musikken, vi kan høre i baggrunden, det bliver afspillet for sådan et lille soldrevet stævanlæg, der står og flyder over bagved. Det er Depeche Mode, sangen Everything Counts in Large Amounts. Thank you. Vi står lige over for indgangen her, hvor der er godt med politi og nogle store biler, som en gang imellem indkommer med nogle af de her forskellige... Altså det er jo regeringsledere, og det er folk inden for forskellige store multinationale firmaer, som mødes til det her Bilderberg-møde, som jo altså i år finder sted i København her hen over den her kommende weekend.
Det, der foregår derinde, er ikke så let at vide. Fordi det her er en gruppe, som blev skabt 1954 i Hotel Bilderberg i Osterbæk. Det er derfor, de hedder Bilderberg. Det er en gruppe, som har under mange, mange år, de har haft et møde per år på forskellige steder, forskellige lande hver gang, med meget, meget høj security og ingen som helst en tilgang for normal presse og så videre, medier og finde ud af, hvad de laver. Det er håndplukkede mennesker fra de forskellige lande. For grundideen med den gruppe er, at man med hjælp af nogle få mennesker, 10-15 fra et land som Danmark, Sverige og så videre, kan kontrollere det land mere eller mindre og pushe det land i en retning, som de bestemmer, ikke som befolkningen bestemmer. Og det bliver gjort med enormt stor hemmelighedsmageri rundt om det, sådan at ingen skal være bevidst om, hvad det er, der sker. Jeg har spenderet nærmere 30 år med at gøre, hvad jeg kan for at eksponere det. Jeg var i mange år meget, meget involveret i at prøve at eksponere sandhed bag ved Palmemordet, som den her gruppe er delvis indblandet i også. Og i og med, at jeg begyndte at blive mere og mere bevidst om, hvad det er, de står for, og hvad det er, de laver, så har jeg spenderet en utrolig stor del af mit liv på at prøve at afsløre, hvem medlemmerne er, og hvad agendaen er på de her møder. Fordi det er først, når du begynder at se, hvorfor medlemmer der er, som du kan begynde at se, hvad det er, en del af det netværk, som arbejder ligesom bag ved kulisserne, uden at vi andre er bevidste om det, uden at normale mennesker har en anelse om. Og til eksempel her på det her møde, så der kommer statsminister fra forskellige lande, der kommer kongeligheder, der kommer folk fra bankvæsenet, medier, alle de store afdelinger inden for et land, og har hemmelige forhandlinger. Og når man over gennem historien kan se, hvad agendaen har været på de forskellige møder, så kan man også se, at det faktisk var der, hvor beslutningerne tog, som bagefter viste sig et år senere rundt omkring i verden. Så mange krige, mord, statskupper, forskellige finansielle hårde slag mod forskellige lande, forskellige metoder at presse andre lande ind i EU og andre EU og NAFTA og de her organisationer. Der bliver beslutningerne taget her, og så bagefter inden for et års tid, så der er det, hvor det begynder os og ligesom...
Så begynder det at ske og materialisere sig til et eller andet ude i den virkelige verden. Efter de har været derinde og snakket, så bliver det pludselig virkelighed.
Exakt. Og det er derfor... Det er jo sådan, at det er på et niveau, hvor vi tror, at vi vælger statsminister. Men mange gange så er det, at beslutningen taget tidligere. Der var det, hvor i 1991, til eksempel, på grund af, at jeg og mange andre havde studeret det her, så vidste vi, at Tony Blair var den næste statsminister, eller prime minister i England. Det var helt selvklart. Bill Clinton var det samme også. Han kom fra en very low-key guvernør i Arkansas, indblandet i en masse narkotika, han sammen med George Bush Senior, blev indbudt til Bilderberg-mødet. Grunden til, at de valgte ham, var, fordi han fungerer godt i media, han ser godt ud, han har en behagelig personlighed osv., og var en mand, som var villig at følge deres agenda helt. Og inden for løbet af et eller to år, så bum, var han pludselig valgt præsident fra at komme fra. Ingen havde hørt fra ham, og bum, så var han præsident. Og det er sådan, de gør det. Det var også sådan, beslutningen tog som at slå Margaret Thatcher ud af spillet. Vi vidste det et år, inden det skete. Og så videre. Så derfor, jo mere man kan eksponere om, hvad det er, der foregår ved de her møder, desto mere kan vi forstå, hvordan fremtiden kommer til at blive. Og også eksponere det, så vi kan tage vores kraft tilbage, så vi ikke er helt i hænderne på de her mennesker. For når man kigger på den agenda, de har, og de metoder, de bruger, det er meget behagelige mennesker at se på i tv osv., men det er utrolige forbrydere, mange af dem. Det er det faktisk. Jeg ved godt, det lyder meget hårdt, men jeg kan ikke overdrive det nok. Eller jeg kan ikke overdrive det. Og jeg vil påstå, at hvis man ser et eksempel som Sverige nu, har Carl Bildt er her. Han er en af de meget højt oppe i hierarkien i Bilderberg-gruppen. Han har været som udenrigsminister til eksempel. At en svensk udenrigsminister kommer til et andet land og forhandler med politikere og forretningsmennesker osv. fra et andet land, det er, hvad man egentlig beskriver som forræderi, fordi når det sker i største hemmelighed. Og her er det jo, hvis du prøver at se, som i Danmark, Sverige, hele toppen er inden for regeringen osv., alle sammen er bælteværkere nu. De har arbejdet så hårdt på at centralisere the power, hvad man nu siger på dansk, beklager, jeg flyttede fra Danmark, da jeg var 8. The power to færre og færre mennesker, og det er meget, meget centraliseret.
Sidste års møde, der var der jo faktisk to fra den danske regering med, der var Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon. Hvad tror du, de har fået ud af det?
Jeg har desværre ikke fokuseret på Danmark i mange år, så jeg kan ikke sige det. Hvad jeg kan sige om sidste års møde, det var det første gang nogensinde, som at det åbent blev erkendt, at den her gruppe eksisterede, fordi de har prøvet at fornægte under mange, mange år. Selvom alle insiders har kendt det. Altså, det er en af verdens mægtigste grupper, altså stærkeste grupper. Så derfor er den meget, meget vigtig i verden. Og meget få normale mennesker de har ikke engang hørt navnet, hvilket er utroligt.
Det lyder lidt ligesom, her i Danmark er det lidt uheldigt, fordi der er noget, der hedder Build a Bear, som er sådan noget, der er lidt sådan, noget, sådan et legetøjsprodukt, ja, ja. Hvor man laver, kan bygge sin egen bamse. Det hedder Build a Bear, så alle tror, man siger Build a Bear, når man siger Build a Bear.
Okay.
Men jeg tænker på, at det du laver, det er jo så, du kigger på deltagerlisten, ja. Hvem er med, og ud fra det, der kan du ligesom sige noget om, hvad der kommer til at ske.
Det er meget, meget svært at finde ud af, hvad det er, der er i gang. Fordi der er normalt sådan en utrolig sikkerheds, hvad skal man sige, foranstaltninger med militær og politi, og de bliver fløjet ind med helikopter og kørt ind i limousiner osv. Det, der sker her, jeg tror ikke engang, at de er herinde. Jeg tror, at det her er en stor decoy. For når man kigger på politiforberedelserne og alt sammen, det er som et eneste stort joke, hvis du sammenligner med, hvordan det plejer at være. Så derfor så tror jeg, at de har arrangeret mødet her og åbent. Altså nu, det findes i pressen, og at hvem der kommer og hvor de kommer til at være, for at få os til at være her. Og så tror jeg, at de mødes et eller andet sted og hygger sig i et hos slot et eller andet sted her i Danmark. Eller jeg tror ikke, de er her, det må jeg sige.
Jeg hørte en podcast, du havde været med i her i morges, hvor du var bekymret for, at der kunne være sådan en false flag operation i gang her.
Det, der bekymrede mig, det kan lyde som om, at det er overdrevet reaktion. Og det håber jeg virkelig også, det er. Jeg kom her i går aftes direkte fra lufthavnen. Jeg kom fra Spanien. Og da vi kom her til det her hotel, det er så anderledes end det, de hoteller, de plejer at bruge. Fordi de plejer altid at bruge sig af hotel, super luksushotel, der ligger langt udenfor. Altså, de er lettere at bevogte, hvor politi og militær kan have super kontrol. Også tjekke alt form for trafik ind og ud. Og du kommer aldrig i nærheden, altså ikke. Du kommer ikke muligvis en kilometer fra den bygning, hvor de er. Her, vi kom i går aftes, der var stod to politibetjente og pillede sig i øret. Der var overhovedet ingenting. De var i gang at sætte cementblokker op. Vi kunne gå hen og kigge ind gennem vinduerne. Så jeg fik en fornemmelse af, at okay, jeg snakkede også med en ven, jeg har. Han er tidligere CIA operative, deep cover, 25 år. Han har arbejdet direkte under George Bush Senior i hans private hit-team. Inden han blev whistleblower, hans navn er Chip Tatum. I kan læse om ham på chiptatum.com. Og han har været med at arrangere sådan nogle false flag operations. Og da jeg beskrev hele scenariet rundt omkring, så sagde han, der er noget rigtig galt her. Og så sagde jeg også til ham, at jeg får en meget ubehagelig fornemmelse af, at hvad man skulle kunne gøre her er, eftersom de her, det er intelligente mennesker, og eftersom det er et elendigt sted, hvad gælder sikkerhed, men et perfekt sted for en såkaldt false flag operation. Så hvad jeg fik en fornemmelse af, at hvad man skulle kunne her, var, at man får alle de her truth seekers ind på det her område. For så må man nogle infiltratører ind. Det er stil som en, som I hører i baggrunden her. Jeg ved ikke, hvem det er. Men det er typisk nogen, der kommer ind i gruppen, begynder at skrige og råbe, kaste sten osv. Og få hele stemningen op til at blive meget aggressiv osv. For det hele... Ja, I kan jo høre selv. Jeg ved ikke, hvad det er for en idiot, der er i gang. Men sådan en person. De vældig ofte så ser de ud som de har hoods på, og ser ud som at du ser ikke rigtig deres ansigter ofte. Så i hvert fald for stemningen en gang, for det hele i vældig aggressiv stemning. Og så et tv-team et stykke ned ad gaden, så når du med wide angle kan filme både hotellet og her. Og hvad man så, hvis det her ville være en false flag, som de plejer at lave, så ville man pludselig få en bombe til at eksplodere inde i hotellet. Så man fik det hele filmet og direkte pege på The Truth Movement og sige, hold kæft mand, de er fuldstændig vanvittige og gale. Se, hvad de har gjort. Nu er de myrdet, og så har man normalt, hvad man gør, at man lader en eller to af den egne gruppe blive myrdet. Det er sådan nogen, som de alligevel gerne vil blive af med.
Det vi hørte af, det var altså Ole Bjerregaard, som er alternativ journalist. Han har et website, der hedder lightonconspiracy.org, hvor man kan læse mere om nogle af de ting, han går op i og undersøger på inden for det her, som en del af den her truth-bevægelse. Selvom det, han siger, kan lyde en lille smule konspiratorisk, så er der faktisk nogle andre, der ser noget helt andet i Bilderberg, som måske er mere konkret for sådan nogle som os andre. Den engelske avis The Guardian, de har således skrevet en række reportager fra selve stedet, og de hæfter sig især ved det foruroligende ved, at firmaer som Facebook og Google har direkte adgang til for eksempel den tidligere NSA-chef og chefen for MI6, altså den nuværende chef for MI6, altså den engelske efterretningstjeneste, for at slet ikke tale om NATO-chef Anders Fogh Rasmussen. Vi sender noget mere fra Bilderberg i næste uge.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know and I don't want to know. Here they come.
Knowing, seeing, and.
Aflyttet er forbi for i dag. Til lige stod Nikolaj Kirk for, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Hvis du har noget, du gerne vil kontakte os omkring, eller sige noget til os, så kan du skrive en mail til os på lyt@aflyttet.dk. lyt@aflyttet.dk. Du kan også læse mere om det, vi nu går op i her i programmet på website, der hedder aflyttet.dk, og du kan besøge vores Facebook-side. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, vi alle sammen bor i, dansende mellem faldende demarkationslinjer under en sky af pixels, der bader os i radiosignaler. Netop der, og kun der, sidder vi, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Hello. Is there anybody out there?
Kender du det? Du har en hemmelighed.
I can't trust anyone right now.
Men du tør ikke fortælle den til andre. Du er bange for, at din chef opdager, at du vil fortælle den videre.
Hey there. Is there anyone?
Nu har Radio 24/7 gjort det sikkert for dig at videregive vigtige oplysninger om magtmisbrug og korruption i dagens Danmark.
I want to tell, but I'm afraid.
Oh.
Gå ind på radio247.dk og klik på Secure Drop. Så finder du en postkasse, hvor du trygt kan aflevere dine hemmeligheder helt anonymt, uden at andre opdager det. Secure Drop. Hos radio247.dk. Det eneste sikre sted for whistleblowers i Danmark.
Det røde felt med Lars Trier Mogensen.
Smagsdommerne, halalhibierne og rundkredspædagogerne slår tilbage.
Et debatprogram med klar slagside til venstre.
Jeg synes ikke, man automatisk kan konkludere, at det her bliver en højre drejning. Det kan faktisk godt gå den anden vej.
Hvis du kigger tilbage på det forløb, der har været, hvor SF har ydmyget sig selv ud af regeringen, hvem vil du sige, der bærer ansvaret?
Lars Trier Mogensen er både kontrær, kritisk og en usentimental optimist, når han diskuterer ugens politiske dramaer med lyttere og gæster.
Det er jo manipulation, det her. Og for ikke at gøre det regnskabstægtigt, så er det med at gøre det politisk.
Vi har en finansminister, som er besat af kolonnetænkning.
Start ugen helt oppe i det røde felt.
Hvis man ikke er mere fast i overbevisningen af sin synspunkters rigtighed, og man vil holde fast i dem, så bør man opgive politik og give sig til at dyrke kul.
Det er hver mandag fra 10 til 12 her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.